вернемся до факультативного протокола. И как громадяне Беларуси имели право подавать скарги на решение белорусских судов у Европейский суд прав человека. Другое. Натурально, что теперешняя Беларусь не может входить в этот евразвяз. Да я и супер того, как Беларусь, какая бы ни была, уходила в евразвяз, что дотычит меня. Так, как Швейцария, как Исландия, как Норвегия. Але это не значит, что Беларусь повинна там быть изолирована, с Беларусью повинны быть порваны не стосунки, экономичные стосунки. Стосунки с громадянской супольностью Беларуси. И иншие каналы повинны заховываться и навод развиваться, накольки это махчина. Диалог с верховной уладой в Беларуси, ну, он может, ведомо, быть. Але, я повторяю знову, нонсенсом гляделася б и успрымалася б присутность человека, мы ведаем этого человека, побыть с лидерами демократичной Европы.
На конт супадения у относинах до того, чем скончивают режимы. Ведаете, на жаль, авторитарные режимы, основой яких является, прежде всего, харизматичная особа керовника державы, могут зникнуть, альбо покидаючи после себе державы, альбо ее не покидаючи. Вот то, что отбылось у Югославии, это на самом деле был полный демонтаж той системы, якую колись побудовал ТИП. И то, что зараз может отбыться с Белоруссией, коли сойдет альбо сам, альбо не сам Александр Лукашенко, может привести до того же выника. И я пытаюсь у своих поважадых оппонентов, не только у господара Сидоровича, не треба публично казать про это. Сами себе откажите. Вот такую, таки кошт за демонтаж авторитарной системы. Вы погоджаетесь заплатить? Тинья, коли погоджаетесь, ну скажите, мы берем на себя отказность за то, что белорусы в черговый раз не скористались своим историчным шансом. Далее не поступайтесь принципами.
Некорректное поравнание с Югославией. Югославия была шматнациональная...
Да при чем тут поравнание, Анатоль? Вам задали питание. Вы готовы заплатить незалежностью за вот такую политику чекания демократии?
Пробачайте, снова нет, корректное питание. Я за то, как Беларусь была незалежной и демократичной. А коли вы кажете, что там, значит, после весны шоу Югославия ляснулась окончатково, так пропачайте, Югославия – это федеративная держава, шматнациональная держава.
Будет Россия у вас пытать, что такое шматнациональная или не шматнациональная?
Это, пропачайте, некорректное пытание. Югославия ляснулась тому, что... И она была шматнациональной державой, соправды трималась на харизматичной особе Йосипа Бростіту.
Выслухали «Праский акцент». У передачи брали узел публицисты Анатолий Сидоревич и Александр Феодута. Вел передачу Юра Дракохруст. Хвилину праз 12 у нашем эфире огляд телефонования на свободу, а зараз вольная студия. Мастацтва супраць диктатуры. Ад такой назвы у Вашингтоне у минулым месяце прайшла выстава живопису, зладжаная беларускімі мастакамі. Наколькі плённы такі спосаб змагання, якія контрмеры прынялі беларускія ўлады ў сувязі з Вашингтонскай выставай, пра гэта ды іншы Міхай Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Господар Алексей, минулый месяц выдался для вас богатым на подеи, на сустречи. Одразу две выставы зладили вы в Вашингтоне и Нью-Йорку. Вашингтонская выстава мела красомовную назву «Мастацтва супрать диктатуры». Где она отбывалася, чем запомнилася и який мела розглас?
Розглас эта выстава мела довольно великий. Ну, первое, треба сказать, что в минулом году, где по осени, такая выстава, але в скорочном варианте отбывалась в парламенте Эстонии. Коли говорить про Вашингтонскую выставу, то она отбывалась у будинку фонда Маршалла. Он был офисом кандидата в президенты Маккейна. На ней было представлено шмат творов. 6 творов моих власных. Миколы Купавы, Геннадия Дроздова, Олеся и Юлия Шатерников.
Як сведчить история, диктатуры зринаются с допомогой войсковых переворотов, некий нейкіх палітычных змоваў, народных паўстанняў, а наколькі дзейсным спосабам змагання супраць дыктатуры ёсць мастацтва?
Я так лічу, што мастацтва гэта такая зброя, з якой якраз там, дзе дыктатура, то і дыктатар змагаецца. Ну, памятайце лялькі Шандаровіча, творы, фільмы Юрыя Хашчавацкага. Возьмем «Вольны тэатр» Валеры Мазынскага. Мы бачым, што прэсінг з боку ўладу і наступ ідзе якраз на гэтых творцаў. То значыць, это ўсё-такі зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі дыктатар баіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасці выказацца на ўсю моц.
Самае галоўнае для дыктатара так. Што? Гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу яго ўсё-такі не адбяруць. Калі быў разумнейшы той уладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерыя Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца.
Ну, гэта так здаецца, на самой справе завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там расійскага, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць правду. А на гэта раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, дыктатар не дапускае блазна гаварыць правду, не дапускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека, бо смех, іронія гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там яўныя былі нейкія асацыяцыі з тым, што нават робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выстаўлена ў Вашынгтоне,
на гэтай выставе,
то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-мойму, было дыпламатаў, паслоў розных краін, то якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову пагадненні а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоні гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны, а гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца.
Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна. Мае мары». Мара, ваш творчы псеўданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку?
Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачак нашай роднай зямлі. Это і хацелася. Яна была не палітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат беларусычак. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю краявіды, які такі меў даволі поспех, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры, і называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі мы бачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». І Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае палатно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі дны барозны, і гэтыя кветышкі, яны ж як матылькі на цалёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягвацца беларускай дыаспары, але я павінен тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаваў мае выставы. Гэта Александр Вінакуров. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачу, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерэю беларускае мастацтва. Асобную галерэю пры гэтай царкве святого Кирилла Туровского.
Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася. Абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефаліі Пантакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы?
Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, допустим, палаца мастацтва ці галерэі метрапалітэн у Нью-Йорку, то там світар можа і не патрэбны, а гэта паўтарае яшчэ раз, гэта падзея адбылася ў асяродку беларускай аўтакефальнай царквы. І натуральна, што Святаслаў прыйшоў і асвяціў гэтую выставу, мы памаліліся Богу. Я тут вот якраз Зенона згадаў, і яшчэ згадаю, з даўніх пор, калі ён быў на выставе, ён гаварыў, што кожны твор ўсё ж такі і наогул мастацтва трэба разглядаць з боку святла і цені, добро і зло. Калі мастацтва несе нейкую энергію пазітыўную, нават калі ён гаворыць нейкія страшныя рэчы, ён падразумявае пазітыўную. Ну а калі мастацтва ёсць разбуральнае, разбуральнае душу, а яно такое ёсць, яно існуе, як у музыцы, так і ў жывапісу, то, канешне, мы не можам сказаць, што гэта Божий промысел.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Алесь Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Як вы ўжо сказалі, выстава мастацтва супраць дыктатуры перад ЗША пабывала яшчэ і ў Эстоніі. Ці плануецца паказваць яе і ў іншых краінах?
Плануецца паказаць у іншых краінах. Нас мастакоў